hidhattoonni naannoo Somaalee dhufan jedhaman kaleessa ganama Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldaallootti dhukaasa banuun lubbuun namoota sadii darbu jiraattonni dubbataniiru. Balaa dhaqqabe kanaanis namoonni sadii yoo madaan horiin manaa hedduun saamamu jiraattonni dabalanii dubbatanii jiran. Bulchaan godina Gujii Bahaas nageenyi akka deebi'ee hin booroofneef raayyaa ittisa biyyaa waliin hojjetaa jirra jedha Galmoo Daawwit Naayiroobii irraa gabaase.
Kaleessa ganama Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldaalloo ganda ijaar jedhamutti hidhattoonni naannoo sanii dhufan jedhaman balaa geessaniin balaa lubbuu namaa irratti akkasumas immoo qabeenya irratti dhaqqabu jiraattonni himan. Haji duuba jiraataa ganda balaan kun keessatti dhaqqabeeraa jedhameeti.
Barraaqa kaasee bultokkoo walakkaatti waraanni Soomalee bobba'an ittiin gandi ijaar jedhan keessatti uummata balaa irra qabsiisanii turani. Akkasumatti warri kun halkan hidhannooti saatiin kun lafaa fi balaan kun tokko walakkaa jammatte akka taasisanii manni waan jira guutee.
Waan arga cuqumsaa baroori. Nam tokko ammoo waaqa isaan wal dhala isaa waaqayyoon jalaa baasettiin ag warri oofuu dadhabanii jira gam gama fuudhaan jalaa baay'ee ni jira. Mana guddaa gubani mana illee baay'ee gubani maama kan akka dhufe ilaalee tun footoo kaasee kana deeme. Mana isaan keessani namni bakkatti du'e nama sadii namni maddaa illee sadii nama achitti yoo si du'e kaalleen carii tuuraa jedhanii duub qaraarsaa jedhanii rooba oromoo jedhani warra kan fageessu lubbuun isaanii bahe.
Haji duubi balaa kanaan namoonni manirraa gubate bakka qubannaa dhabanii rakkatanii jiru jedhame. Namoota ajjeefaman jedhaman keessaa abbaa maatii isa ta'e tokko carii tooraati. Abbaan isaa obbo Toora Liiban waan ilma isaan irra dhaqqabe gaafatamanii akkas jedhan.
Warri dhufti aadee warri ganam dhufti aadee halkanii taate 11 warri dhufti aadee as keessaa bakka madamaatii irraa dhowwuu tolee jiru bakka sababsoo Soomaalee dhufti aadee dhufti jeessa fakkaattu keessatti warri kun keessatti halluu dhooftan biyyiin halluu dhooftan. Daawwaalan ammallee weeraan gubuun jirti bakka manni cufa gubatee maatii fuulatti galfatee raashinii cufa gubatee horiillee cufa iyyuu fuutee horiillee laga dabarte iyyuu.
Obbo Tuuraan horiin baay'een ollaa keessaa saamamu yoo balaan kun galeessa dhaqqabu ammoo humnoota raayyaa ittisa biyyattii naannoo turanitti himannus yeroodhaan nuuf dhaqqabuu hin dandeenye jechuun dabalanii dubbatan. Waa'ee balaa Gujii ijaar keessatti dhaqqabe sana bulchaa godina Gujii Bahaa obbo Roobaa Turcee gaafanneetu turre.
Godina keenya aannan gumii eldaalloo jiraatu bakka ijaaroo jedhamu irratti humni hidhatee jiru dhufee uummatni nagayaan mana isaa keessa jiru irratti rasaasaa banee nama sadii geessee jira. Nama sadii immoo madeessee jira. Kanaan ala immoo qabeenya akka beelladaa kanallee mana gara saddeetii ta'u ibiddaanis gubanii jiru. Humni kun yoo laallu naannoo Somaalee kana. Humna hidhatee dhufee kan jedhamu uummati naannoo san jiru walitti dhiyeenyi jira naannoo san waan ta'eef rakkoon kanaa kun naannoo sanatti uumamee jira jechuudha. Uummatuma nageyaan ta'u bakka duraanis deddeebi'u muraanni bakka sanitti deddeebi'ee hin beeku. Amma immoo uummata dagachiisanii maatii irratti rakkoo kana dhaqqabsanii jiran. Dhaqqabnee horri nama humna hidhatee jiru naannoo Somaalee irraa dhufanii kan jedhamu uummanni naannoo san jiru kakaase. Qaamni raayyaa ittisa biyyaas naannoo kiiloomeetira 10 bakka kanarraa kan jiru. Isaanis naannoo kana faana daawwitti jiru hordofanii gara naannoo Somaalee kanatti warri kun hidhate kun akka deemee jiru hordofaa jiru. Warra mootti illee jirra gama kamiin haa ta'u namni nama jeese qabeenya namaa dhufee akka hojjetaa jiru kun naannoo keenyallee keessaa yoo ta'e seeraaf dhiyaate dhagaa gama keessummaa namoota kana seeraaf dhiyeessanillee jirraani dhufana. Addas marii akkasii kana geggeessaa ture raayyaa ittisa biyyaa immoo dhimma kana xiyyeeffatee dhimma naannolee naannolee waan ta'eef horoota akkamoota akkasii kana hordofanii akka seeraa dhiyaatan gaafatee jirra jechuudha.
Obbo Roobaan bulchiinsi godina Gujii Bahaa bulchiinsa gama naannoo Somaalee jiru dubbisuuf yaalus waan milkoofneefis raayyaan ittisa biyyaa nageenya naannoo akka to'atu goonee jedhan keessumaa aanotii Gujii Bahaa lama kan waldhabdeen daangaa keessatti mul'atu keessatti jedhu.
Yamma bal'inaan gumii eldaalloo aanaa Liibaniirra. Amma dhaqsi kun waluma dhangeessa waan ta'eef bakka kanaaf kanarratti kan jedhamu jechuudha.
Akkoo uumamee hin jirre illee uumamuu danda'e illee waan shakkinuuf aanaa lamaan kanarratti sodaachisa jechuudha. Of eeggannaa cimaan akka barbaachisuu fi of dagannaanis akka hin jiraanne karaa hedduu laallaa.
Uummanni naannoo balaan kun keessatti dhaqqabe humni nagaa eegu naannoo hin jiru jechuun kumatanus obbo Roobaan garuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gamasitti bubbaafaman jiru jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwit Naayiroobii.